от мястото на събитието.
Вие слушате заседание на Комисията по бюджет и финанси, което се проведе на 29 януари.
Що касае текущите постъпления, разбира се, когато лицето избере да формира в пенсионните си права само в първия стълб, за да работи пенсионната формула и за да има адекватност на модела, текущите постъпления от осигурителни вноски на лицата, които до вчера са постъпвали в универсални пенсионни фондове, е най-логично да продължат да постъпват в държавното обществено осигуряване. И тези текущи постъпления за периодите, в които лицето е избрало да се осигурява в държавното обществено осигуряване, първо от една страна ще му гарантират 100% държавна пенсия по пенсионната формула и второ ще бъдат безспорно текущ приход по бюджета на държавното обществено осигуряване. Не така стои обаче въпросът с натрупаните средства, които до сега са част от индивидуалните партиди за лицата. Ако едно лице избере да прекрати временно осигуряването си в универсален пенсионен фонд и да започне да се осигурява само в фонд пенсия на държавното обществено осигуряване, натрупаните му средства по индивидуалната партида ще попаднат в сребърният фонд и ще станат част от него, като с размера на трансферът, за което в НАП, пенсионния фонд, откъдето излизат средствата, ще се съхранява информация, има създадена организация за това, за размера на този трансфер. И ако дадем примерът с 5000 лева за простота, ако тези 5000 лева постъпят в сребърният фонд, лицето една година стои в осигуряване изцяло от държавното обществено осигуряване и след една година реши отново да се върне в избран от него произволен универсален пенсионен фонд, точно същата сума в размер на 5000 лева ще напусне фискалният резерв и ще попадне в избраният от него универсален пенсионен фонд, където ще започне отново тя да бъде управлявана на принципите, на които сега се управляват индивидуалните партиди в универсалните пенсионни фондове. Ще кажете защо през това време не се формира доходност и как това се отразява на пенсионните права на лицата, и отговорът е очевиден, ако се вгледаме в модела, в който работи сега осигурителната система. За периодите, в които лицата се осигуряват и в първия, и във втория стълб, т.е. и в държавното обществено осигуряване и в универсален пенсионен фонд, това, което сякаш не се разбра достатъчно ясно от българските граждани, е, че случващото се в универсалния пенсионен фонд не е над 100. Не е над това, което при равни други условия лицата ще получат от първия стълб. Той идва да замести част от този доход и ако може да го надгради с очакваният ефект от инвестирането. Съгласете се, колеги, обаче, че ако очакваният ефект от инвестирането по една или друга причина може да бъде 0 или минус, то тогава има риск. Има риск, ако хората нямат право на избор, пенсионните права, които се формират за лицата осигурени след 60-та година, да се окажат равни, по-ниски или по-високи от пенсионните права, които се формират при условията на осигуряването в първи стълб. И тогава, ако всичко е така задължително и безкритично, както допреди промените е, има реален риск, ако се получи отрицателна доходност, а ние чухме, че имало периоди, в които имало такава, основателно хората да имат претенции към държавата, че тя не ги информирала, че такъв риск съществува. Затова тръгна инициативата за свободата на информиран избор и аз продължавам да смятам, че свободата на информирания избор е едно от основните достижения на демократичните общества. Извън социополитическото изказване, смятам, че с новите текстове максимално добре се дава отговор на всички критики, които чухме и постъпиха в хода на дебата за бързо приетите промени в края на миналата година, но искам отново да обърна внимание, че за по-голяма част от хората, занимаващи се с публични финанси или с финансите на България, темата с устройството на отделните елементи на финансовата система на държавата не е нова. И ако за част от обществото се е струвало, че решенията се вземат неинформирано, то специално за Министерството на финансите подобен анализ е правен многократно и подобни притеснения, че моделът може би не е съвършен, винаги се стоят. Това, че темата не е изказвана публично, е проблем на начина, по който се води политически дебат в българското общество, но аз съм оптимист, защото виждам днес в комисията и това като цяло е една добра практика в последното Народно събрание. Започваме да си изговаряме нещата с истинските имена, което е предпоставка за добри крайни решения. Госпожо Стоянова, за да завърша, няма причина да се смята, че моделът, предложен от Министерството на финансите в новата му редакция, ще създаде каквито и да било допълнителни административни или финансови разходи за когото и да било. Осигурителите, работодателите, дори няма да разбират дали лицата им се осигуряват в НОИ изцяло или в някои от универсалните пенсионни фондове. Нещо, което между другото е добро, защото натиска от определени работодатели да карат по принуда свои работници и служители да се осигуряват в конкретен универсален фонд, е неприемливо. Когато работодателите нямат информация за това къде са осигурени техните работници, подобен тип манипулация на осигурителния пазар вече ще бъде изключена. А оттам нататък в НАП, както и до сега. В НАП, както и до сега, доктор Адемов. Ако искате, може да го направим технически дебат, ще стане по-безинтересен за... Не си мислете за кодовете, измененията в наредбата са готови, може да я издадем утре. Няма да има проблем с това и работодателите няма да разбират тяхната декларация образец 1, няма и да се промени. Декларацията образец 1 за работодателите няма да претърпи абсолютно никакво изменение и работодателите няма да разбират дали лицата се местят между отделните фондове или стоят в НОИ. Идеята, пак казваме, да премахне едно изкривяване на пазара, познато на всеки един от нас, когато осигурителят волево принуждава своите работници и служители, които са в зависимост от него, да избират една или друга форма на осигуряване, като по този начин се изкривява свободата на избор до толкова, доколкото в момента съществува между отделните фондове. Искам да ви уверя пак, че освен, че осигурителите няма да извършат никакви допълнителни усилия и за тях няма да има абсолютно никакви изменения. По отношение на технологията на банково обслужване, няма да има абсолютно никакви усложнения от гледна точка на работата на Националната агенция за приходите. Националната агенция за приходите разполага с необходимата и достатъчна информация да администрира този процес по движение на средствата в избраната от осигурените лица посока, като допълнителните настройки на информационната система на НАП могат да се оценят между 20 и 50 хиляди лева. И ако целият дебат за допълнителното финансово усилие на държавата за да администрира този процес се свежда до 20 или 50 хиляди лева, аз като министър на финансите съм готов да поема отговорността за този допълнителен административен разход. Ликвидацията на неликвидни активи и възможността да се увреди тяхната цена е коректна. Ако по някаква причина много голяма група лица от един фонд тръгнат да се местят, може да се стигне до там да се налага и неликвидни активи или относително бавно ликвидни активи да бъдат превръщани в ликвидни, което при един тесен пазар би могло сериозно да увреди тяхната доходност и да намали цената им, която се определя market to market. Това може да се управлява по два начина, е въпрос на законодателна целесообразност. Първият начин е ние да оставим достатъчно дълъг срок, 6 месеца, 1 година, 2 години, 5 години, или да го регулираме в наредба на Комисията за финансов надзор, която да преценява текущото състояние на ликвидността на фондовете, ако те формират огромни задължения към държавното обществено осигуряване вследствие на трансфер на средства от едната в другата посока. Като Комисията за финансов надзор регулира този сетълмент между сметките на Сребърния фонд и сметките на универсалните пенсионни фондове, така че да не допуска заради притискане в сроковете да се уврежда качеството на активите. Първи възможен подход. Вторият възможен подход като технология е да се прехвърлят в управление на Сребърния фонд пакети активи във вида, в който съществуват. Държавни ценни книжа, никакъв проблем. Акции, никакъв проблем. Единственият проблем е това, би могъл да дойде до темата инвестиционни имоти, но знаете, че те са много малък процент от фондовете и ако се стигне до там, това предполага, че някой пенсионен фонд е загубил до там доверието в своите вложители, че той е изпразнен до последните проценти от активите си, които представляват инвестиционните имоти, които са имоти, които са недвижимости и които би трябвало да минат през ликвидация на пазара. Но дори там е възможно решението тези активи, които притежават определена стойност, да попадат в собственост на Сребърния фонд и да бъдат използвани във времето тогава и само тогава, когато държавата прецени да използва натрупаните резерви в Сребърния фонд, за да подпомага финансирането на недостига в държавното обществено осигуряване. Целевият характер на тези средства обаче от гледна точка на обществото няма да бъде променен. Средствата, събирани за пенсия, ще продължат да стоят на разположение за пенсия и във всеки един момент, независимо от формата, в която тези пари съществуват, било налично за брой, било наличност по сметки, било инвестиции в определен вид по-високо рискови, по-ликвидни или по-ниско рискови, по-неликвидни активи, те ще бъдат на разположение за финансиране на държавната пенсионна система, така както всъщност е заглавието на закона, който урежда функционирането на Сребърния фонд. Припомням, закон за Държавен фонд за устойчивост на държавната пенсионна система. И хем искаш да говоря, хем да не говоря. Това е така структурирания отговор на този въпрос. Да.
Така, значи то регламент има, обаче не е казано, че трябва точно по него да вървим, ако имам разбирате.
Нямам въпрос, искам само нещо
да заповядам.
Понеже се слуша внимателно министъра, искам само да не е реплика, не е дуплика, просто една добавка. Ако въпросните средства, които се прехвърлят в Сребърния фонд, бъдат под формата на ДЦК, да кажем се запише в закона, при прехвърляне на партиди, говорим за това, което говорите, да поясня за тези, които не следят толкова детайлно дискусията, или под формата на дългови ценни книжа, но на българската държава, външни или вътрешни, доходността на Сребърния фонд по тези партиди ще бъде гарантирано по-висока от тази доходност, която чухме преди малко, че има до сега. Мисля, че беше 1,46 или 1,48 на годишна база, така ли? Тъй като доходността, която Сребърния фонд ще получава срещу книжата, дълговите на държавата, във всички случаи е над 2,5%. Ние нямаме, почти нямаме дългов инструмент, който годишната доходност да е под тези проценти. Напротив, имаме дългови емисии, които са собственост на пенсионните фондове. Имаме дългови емисии, по които плащаме доста солидни лихви. Така че в потвърждение на тази ваша идея, искам да я доразвия за колегите и за тези, които слушат, че доходността ще бъде по-висока. Поне от тази, която чухме.
Може ли, госпожо председател, един коментар?
Нека първо господин Адемов и после ще има
коментар. Госпожо председател, извинявайте, да се опитам да допълня въпроса на господин Цонев, за може господин министър да има възможност да отговори общо. Първият въпрос е, аз знам отговора, но нека да стане ясно. Осигурените лица от универсалните пенсионни фондове, след като се избрали да се върнат веднъж в държавното обществено осигуряване, активите от индивидуалните партии да отидат в Сребърния фонд, ще имат ли възможност обратно и в какъв период да се връщат в универсалните пенсионни фондове? Ако има такава възможност, то тогава как ще се процедира с доходността, за която говори господин Цонев, в Сребърния фонд?
Второ, тук има един въпрос, който звучи доста социалистически. Би било чудесно
На практика, ако ние твърдим, че държавата ще осигури по-висока доходност от частните пенсионни фондове, в това няма нищо лошо. Щото държавата в определена сфера да не осигури по-висока доходност, така както има публични дружества по целия свят. Това също е добре. Това, че ще отиде в Сребърния фонд, разбира се, че трябва да дискутираме и да видим по какъв начин ще бъдат управлявани средствата, тъй като и вие самия казахте, колега, в момента Сребърния фонд е на почти никаква доходност, тъй като там парите са на едномесечни, на едноседмичен депозит, по-голямата част от тях. Така че ние трябва да сме убедени, когато се взима решение, а всеки вариант алтернативен ние ще обсъждаме, готови сме да обсъждаме. Длъжно е даже Народното събрание, като приема закони, да обсъжда всички възможни варианти и варианта със Сребърен фонд е такъв вариант, който трябва да бъде обсъден. Вие сам казахте, колега, че всъщност най-големия риск е движението на средствата от пенсионните фондове към Сребърния фонд и обратно. И аз съм напълно, вие разбирате какъв е риска и вие го казахте, ние го коментирахме още преди един месец. Това е риска с обесценката на активите на тия фонда. И трябва да видим, аз чух предварително, но преди да сме видели конкретните числа, конкретните изчисления от експертите, ние априори не можем да кажем дали това е толкова лесно, тъй като тези фондове, ако изведнъж хората решат, както допускаме, една част от тях, даже и 20% да си преместят парите, всички знаем, че основно вложенията на тия фондове са в дългосрочни инвестиции. И продажбата на активите по една или друга форма може да доведе до това, че тези, които 20% се преместват в Сребърния фонд, да доведат при определени условия на значително намаление на стойността на вложенията на другите 80%, които ще останат в пенсионните фондове. Аз не казвам, че така ще стане. Но има такава вероятност, поради което ние много внимателно трябва да прегледаме тези числа и всички положителни и рискови страни. И с това ще завърша. Добре, че все пак ще започнем отново да гледаме изчисленията и да вземем правилното решение. Наистина е странно, че се приема един закон, който се обявява, че той няма да бъде въведен в действие. Но по-добре мълчаливо да не се въведе в действие, отколкото да го въведем и след това да почнем от начало при по-лоши условия. Така че да, ние ще бъдем готови да участваме в тези разисквания, във всички разумни варианти, в крайна сметка, ако това доведе до по-голяма сигурност на хората, за техните пенсионни вноски и осигуряването, което ще получат, когато навършат годините за пенсиониране. Защото е явно, че при частните пенсионни фондове имаме всички основания да сме притеснени най-малкото за някои от фондовете. Очевидно, че някои работят по-добре, други работят по-зле, средните величини са подвеждащи. Малко за разведряване ще ви кажа, че нашия така професор по статистика обичаше да се шегува, колеги, казвайки това е важно и за средната доходност, вика, колеги, някои хора се хранят само с зеле, други само с месо, средно на човек от населението се получава сърмичка. Така че и тук средният показател е такъв, но някои от фондовете може да са под водата, за съжаление.
Господин Гечев, аз приемам това изложение. Приемам това изложение, не разбрах точно какво искате да ни кажете, но е хубаво, че искате да участвате в този дебат. Лошото е, че пропуснахте година и половина.
Вие почвате да се държите странно.
Година и половина пропуснахте
е
да адресирате
закон,
този въпрос.
Вие дойдохте да се откажете от него.
Аз дойдох.
Отказвате ли се от закона, който приехте за една нощ? Отказвате се. Какво да кажа друго?
Вижте, професоре, аз започнах моето изложение с това, че трябва да сме на висотата на дебата. Вие се опитвате да извличате тип сириза аргументи от този дебат. Не ви е полезно. Имахте година и половина да адресирате тая тема, ако сте знаели, че съществува. Но вие вероятно не подозирахте, че има такава тема.
Моля, веднага...
Така че, ако искате...
Аз пусне с вас да изнасяте лекция.
Моля, моля ви да не влизате в лични пререкания. Господин Гечев, господин Горанов.
Ние във втора точка ли сме?
Ние сме, нямаме. Взела съм, ги имате приказват. Има ли други въпроси към министъра? Говорим, че сме в ситуация на контрол. Има ли други? Да, заповядайте, господин Танов.
Благодаря, госпожо Стоянова. Господин министър, във връзка с националната програма за енергийна ефективност на многофамилните сгради, да ни разясните по отношение на финансирането, тъй като нова е темата, не сме имали много време да се запознаем, но това, което виждаме, става въпрос, че говорим за целево финансиране, което предоставя банка с всичките условия, които има при един банков кредит, и същото ще бъде изплащано от безвъзмездна финансова помощ, предоставена от държавата. Каквато безвъзмездна финансова помощ, аз не знам да имам в закон за държавния бюджет. И за какво става въпрос точно?
Сега ще върна добрия тон, иначе бих започнал така. Да сте прочели, колеги, има нормативен акт на правителство. Но, понеже това не е отговор на министър към народни представители, започвам така. Договорът, който ще сключи Българската банка за развитие с сдруженията на етажната собственост, които ще заявят желание да се възползват от този инструмент за саниране, няма, и това е търсен ефект, пряка връзка във времето между поемането на задължението, извършването на инвестицията и възстановяването му, като целта е била именно да може активно правителството, което и да е било то, да управлява отнасянето като разход на тази инвестиция във времето и извършването им. Това е един финансов инструмент, който отчасти наподобява стремежа на Европейската комисия да започне все повече да използва методите на финансов инженеринг, за да преодолява текущите ограничения в Пакта за стабилност и растеж към държавите членки, същевременно да стимулира извършването на инвестиции, които да дадат здрава основа за растеж. Но общо взето за по-симплицирано обяснение на казуса, разходите ще започнат от 2016 според възможностите на бюджета и ще бъдат управлявани в следващите години, 5 или 10, въпрос на решение по целесообразност, в зависимост от това какво пространство фискално дава съответното рамка за съответната година. А през това време, разбира се, всяко финансиране има цена, но за радост в момента тя е доста прилично ниска, говоря за европейските пазари. През това време, разбира се, това нещо не е без пари, но е приоритет на управляващите в това правителство. Разликата между това, че за хората ще бъде напълно безплатно и това, че държавата ще ползва през различни механизми заемен ресурс, ще бъде финансиран. Но разходите ще бъдат признавани в текущите години на части. Малко ви е ново, не е традиционно, но не е непознато за банковите среди като инструментариум.
Благодаря. Други въпроси от други партии? Не, вие имате два въпроса, вече стига ли толкова? Как да нямате? Мития, че ти вие. Само дето не спазвам коректността по правилника, но мисля, че... Да,
Един въпрос от нас, госпожо председател, съвсем кратък и, разбира се, бихме желали да получим и кратък отговор. Неотдавна беше публикувана програмата на правителството за управление през следващите 4 години. В тази програма една от критиките, която отправихме, е, че липсва оценка на цената на реформите, които предстои да бъдат направени до края на мандата. Нашия въпрос е, имате ли такава оценка и ще се наложи допълнително кредити, ако да, какъв размер за изпълнението на целите и приоритетите, които са записани на програмата?
Имаме приета 3-годишна бюджетна прогноза до 2017 година. Предстои до април месец 2015 година да приеме правителството 3-годишна бюджетна прогноза до 2018 година. И ако няма да управляваме следващите 10 години, това ще е хоризонта, който ще покрие оценките за дефицитът, който правителството ще поеме през бюджета до края на мандата. В този смисъл разполагаме с конкретни детайлни оценки за планираното ниво на дефицит, който аз имам увереност, че няма да бъде достигнато и няма да бъде достигано, така че максималният размер на необходимостта от нов дълг, генериран от правителството по време на мандата, ще е не по-голямо, със сигурност много по-малко, най-малкото заради ликвидната подкрепа към фонда за гарантиране на влоговете и банковата система, ще бъде доста по-малко от сумарно очаквания дефицит до края на мандата на това правителство с оговорката, ако той е 2018.
Благодаря. Има ли от други парламентарни групи въпроси? Няма.
Вие слушахте заседание на Комисията по бюджет и финанси, което се проведе на 29 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.